Беларусь даведалася пра новых герояў нашага спорта. 5 хакеістаў аматарскай хакейнай каманды прэзідэнта Беларусі атрымалі самае прэстыжнае званне заслужаных майстраў спорта. Такога звання, як гэтыя хлопцы, не мае нават зорка сусветнага хакея Міхаіл Грабоўскі. Давайце пазнаёмімся з героямі. 41-гадовы дырэктар спорткомплекса Раўбіча Андрэй Асташэвіч, які за зборнай Беларусі ніколі не гуляў. 34-гадовы бізнесмен Павел Белы, які некалі быў перспектыўным юніёрам. Андрэй Міхалёў, які гуляў за зборную Беларусі за «Дынама» Мінск, але ў 2013 годзе быў дыскваліфікаваны за ўжыванне допінгу. Сергей Зазялёнаў, які быў гульцом зборнай Беларусі, але ў суперзоркі не выбіўся. Апошні з угонараваных – Геннад Савілаў, які таксама ніколі ў прамянях славы не патанаў, хоць і гуляў за зборную Беларусі. Пікантнасць у тым, што паводле закона – аб дзяржаўных узнагародах атрымліваць заслужанага майстра спорта, пералічаныя гульцы не мелі права. Пачэснае званне прысвойваецца спартсменам за дасягненні высокіх вынікаў на алімпійскіх, паралімпійскіх і сусветных гульнях, чэмпіянатах, першынствах і кубках свету і Еўропы. Ніхто з пералічаных такіх дасягненняў не мае. Звяртаемся ў Федэрацыю хакея Беларусі з пытаннем, на якіх падставах названым хакеістам уручылі заслужаных. Ситуацию тлумачить Арсений Яковенко, менеджер отдела по сувязях с громадскостью федерации.
Я понимаю, если бы эта федерация хоккея, значит, вышла с такой инициативой, но это ж как бы мы к этому отношения не имеем.
Телефонуем у пресс-службу президента Беларуси, просим потлумачить, чому хоккеисты из аматорской команды отримали такие поважанные звания.
Много разговаривайте. Короче, что вы хотели спросить?
На каких подставах вот эти люди отримали это звание?
По указу президента.
Нечаканае пытанне Еўрарадыё пра ўганараванне пяцёркі з прэзідэнцкай каманды падняла настрой Васілю Панкову, удзельніку першага матча зборнай Беларусі ў гісторыі.
Наверное, или президентский турнир это дороже, чем Олимпиады. Три дня отыграл и получил заслуженно. Вот и все. Видите, надо вот на турнирах рождественских выступать.
История с угонорованием пятерки с командой президента сама по себе переутворилась во удалый анекдот. Евген Волошин, Еврорадио.